Mila bederatzeren eta irurogeitik 2011 bitartean, 20.000 biztanleko sakanako eskualdean, 149 Espainiako estatuko poliziaren torturak pairatu zituen. Herrigintzan aritzen diren bertako herritarrak kasua argitu nahi izan zuten, eta horren fruitua da argitzen, torturaz argi hitz egiten dokumentala. Horren xehetasuna jakiteko, gaur, 25. fotograman, Manu Gomez. Eixo, Manu?
Atxaldeon.
Atxaldeon, ondo? Ondo zatoz.
Ondo, bai.
Bai. Zuek dokumentalean bertan aipatzen duzue, isiltasuna omen da torturaren aliaturik aproposena. Horregatik erabaki duzue dokumental hau sortzea?
Bueno, dokumental hau sortzearen lehenengo arrazoia izan zen, Arbizuko herritar batek, Fran Baldak, zuk orain eman dituzun datu horiek eman zizkigun, eta esan zuen, hau nola baitere, honekin zerbait egin behar dugu. Eta izan zen, erdi taberna, erdi plazako giroko elkarrizketa bat, eta ikusi genuen, bai, pisua handiko datuak zeudela, eta bildu egin behar genitula, eta hortik abiatuta atera zen egitasmoa. Hasieran oso xumea zen, eta potoltzen junda poliki-poliki.
Aipatu ditugu ez, 149 pertsonak pairatu dituztela torturak, eta kolektiboan sortutako proiektu bat da, Mikel Atxe Urbi taldea, edo behintzat bai. Kolektiboari izen hori jarri diozue, nortzuk osatzen duzue?
Bale, begira, lehenengo gauza emandako datua, da 2020an daukagun datua. Geroztik batzuk gehiago ere plazaratu dira, besteak beste ba...
Gure izango dira orain arte ateratakoak
eta ezakigu ziurtzen badiran. Hoiek ziur bai eta hortik gora egongo dira. Eta zeintzuk dira? Pues begira, esan beharra daukat hasiera batean taldekideak ginela 6. Fran Balda izan zen ideia bota zuena eta ondoren ba ibilbide honetan istripu batean hile egin zitzaigun. Orduan pues bera galdu genuen bidean, baina bera ere taldekide bezala aipatu beharra daukagu bai edo bai. Eta gero beste bostak, Unai Razkin, Luis Quintana, Aitor Karasatorre eta Juan Cruz Aldasoro, eta ni. Hoiek osatzen dugu nola baitere, ba, bueno, Mikel Atxo Urbi izenpean jarri dugun talde hori. Eta hortik aurrera, ba, jende askok egin du ere lana auzolan handi honetan.
Bai, 2019an hasi zenuten proiektua okerrez baldimanago, pentsatzen du Franek orduan komentatuko zizuela, edo agian lehenago?
Bai, ideia orduan.
Bai, ideia orduan.
Diru bilketa hasi genuen 20ean, eta 5 urte behar izan dugu dana gauzatzeko.
Hori da, herritik herriaren zat, ez, orduan?
Bai.
Crowdfunding bat egin zenuten, okerrez baldimanago?
Bai. Diru bilketa, bueno, ikusi genuen, ez genuela diru gehiegi behar ere, proiektua aurrera ateratzeko, baina gauza txukun bat egiteko beti behar izaten da, zerbait. Eta orduan, hiru ate jo genitun. Lehenengoa izan zen, herri-herri udaletara jo genuen, eta udaletan diru laguntza eskatu genuen. Sakanako ia udal gehienek eman ziguten dirua. Ondoren, ahoz abaltzen hasi zen, ez batzuk ere zuzeneko ekarpen batzuk egin dizkigute, baina batez ere egin genuen crowdfunding bat. Proiektua aurkeztu genuen, eta proiektua aurkeztu eta gero, ba, bueno, 300 bat lagunek musutruk jarri dute beraien alea, beraien dirua, eta horri esker atera dugu aurrera.
Hor dago, kolektibotasunaren
bai.
Muina,
hori
bai.
Hori ere auzolana da.
Hori da, oraintxe esan duzu bai. Edukia pixka bat sakontzeko, 30 lagunen lekukotza jaso dituzue bertan, eta lehenengo minutuetan, zuek argitzen duzue, bueno, une lazgarri batzuk ere jaso dituzuela, ba, ikusten da jendean egarrez, malkotan egia da, barruko minak, zauriak, oraindik sendatu gabe daudenak, bertan dirautela. Eta zuek idatziz, bertan, dokumentalean jartzen duzue, ba, une gogorra bizi izan dituzuela. Eta hori, sentsazionalismoan ez erortzeko modu bat da. Hau da, agian irudiei bat jarri zenezake pertsona bat negarrez. Baina zuek erabaki duzue irudiek kendu, eta hori autu bat izan da, esan ez. Ez dugu erakutsi nahi inor sufritzen baizik, eta konstiente gara hemendik min handia dagoela, eta idatzi egingo dugu.
Bai, begira, guk iruditze zaigu dokumental hauetan jendeak izaten duela pixkat bildurrezko pelikuletan bezala, ez? Ba, bildurra pasatuko ote duen, edo mina pasako ote duen sensazioa egon daiteke pelikula osoan zehar, dokumental osoan zehar. Eta erabaki genuen, erakutsi behar genula baietz, hori bizi izan degula, baina dokumentala ez di joala hortaz. Eta orduan bai egiten dugu etenune bat, ateratzen dira irudi batzuk ikusi, eta horri idatzita utzi genuen, hemendik aurrera hau ez da errepikatuko dokumentalean. Nola baitere, ikusi lasai, hau eukidegu, baina hemendik aurrera ez da azalduko.
Eta hogeita mar lagun horiek gerora zer esan dizute? Proiektuaren parte izan direnek zer esan dizute?
Ba begira, oso eskertuak daude.
Bai.
Eta horre pozez betetzen gaitu. Ez da erreza zure barrena ustutzea eta mikrofono baten aurrean. Eta ondoren guk esaten genuen boa. Eta hauek nola biziko dute hori ikustea. Eta egin genuen azan pase pribatu bat, beraientzat bakar-bakarrik, lehenengo pasearen aurretik, bo aurre euki genuen denetarik. Negarraldiak, euki genitun besarkadak, euki genitun, pues, bakoitzak bere anekdota gehiago kontatu zituzten, eta hortik aurrera jaso deguna hori da, eskerrona. Eta horrek betetzen gaitu asko.
Dokumentalak lagundu du talde hori kohesionatzen edo elkartzen?
Hombre, ba, neurri batean bai. Dai. Orain elkarri ikusten dugunean, ba, bueno, badago...
Dai, beste begira zerbait, bat, bai, hori da, beste bai, sensazio bai. Bat. Hogeita hamar lagun hauez gain, aditu batzuk ere izan dira bertan. Horietako batzuk dira, ba, Sergi Portelli magistratua, Amaia Izko eta Inigo Iruna abokatuak, Martxelo Tamendi kazetaria eta Berriako zuzendaria, Ainara Irazoitz eta Amaia Andreu psikologoak, Laura Pego kriminologoa eta Iñaki Gaina historialaria batzuk bai. Aipatzearen.
Bueno, hor daude denak,
Bai, zergatik bai. Adituen parte.
Ba, begira, gertatu zitzaigun, hori dana grabatu eta gero esan genuen, hau ja, ez da historia lokal bat. Hemen Euskal Herriko pasarte, gertuko pasarte bat kontatu ezakegu. Eta erabaki genuen adituen gana jotzea, bakoitza bere arlotik, ba, historia osatu eta azaldu zezaten. Eta adituen jarrera izan zen oso ona. Ikusi zuten edan zer genuen eskuartean parte hartzea erabaki zuten. Hoiek ere auzolanean, hoiek ere musutruk, hoiek ere eskerronez. Eta orduan horregatik esaten dugu dokumentala ez da sakanakoa, ez da la, sakanakoa. Euskal Herriko historia kontatzen dugula. Eta sakanatik kanpo ikusten bada jendea bere egingo duela. Uste dugu pisu handia dutela aditu hauek bai.
Bai. Iazko urtean estreinatu zenuten dokumentala gutxo bera bera, ordutik ona izango zen iruzkinak egiteko astia eta jendeak ze esan dizue.
Bueno, a ber, hori ere pixka bat argitu behar dugu. Iazko urtean egin genuen lehenengo pase pribatu bat.
Bale.
Eta hor ba aurkeztu ote genuenaren ba iritzia dago. Baina bukatu martxoan bukatu dugu. Aurkeztu genuenean, bai.
Bukatu gabeko proiektua aurkeztu zenuten?
Bueno, bukatu genuen, baina arazo batzu genitun.
Ah, bale.
Arazoak ziren, hiru minutu irudi lapurtuekin egina zegoela, komila tartean. Lapurtu edo, bueno, legeztatzeko bidean zeuden irudiak ziren.
Bale.
Nodotik hartutakoak eta beste kazetari batzuei hartutakoak. Hoiek legeztatzen burokrazia movida handietan sartu ginen eta ez egon modurik. Eta orduan moztea, bueno, erabaki genuen hoiek danak entzea, kendu ditugu danak, orain binetekin eta hola aldatu ditugu, eta azkenik, ba, erabaki genuen laburtzea. Dokumentalari 7 minutu kendu genizkion.
Vale.
Orduan, bukatu, bukatu zen martxoaren amaieraldera.
Bale, bale. Tira, ba, orduan, zan daiteke, zinemaldian...
Estrenoa da Euskal Herria.
Bale, ongi.
Bota dugu behin bakarri bukatua.
Bale.
Eta Barcelonan bota genuen.
Ah, joe, orduan, bai, da, ofizialki orain estrenoa.
Bale, 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 ala da.
Euskal Herria mintzat, bai. Zuentzako zer da Donostiako zinemaldi internazional batean horrelako dokumental bat aurkeztu alizatea?
Jo, ba, azteko... Izan zen sorpresa oso handia. Izena eman genuen azken egunean. Izen emateko epean, azken egunean, ordaindu genuen ordaintzen diran tasak eta hori dana. Eta bueno, esan genuen zergatik, ez? Eta notizia jaso genuenean izan zen oso sorpresa handia. Poza handia, besteak beste ba hori. Gu ez gera zinemagintzako profesionalak. Taldean baditugu ikusentzunetan lan egiten dutenak. Baina ez gera holako profesional batzuk eta zinemaldia gure dokumentala aukeratzeak nolabait ere kalitate zigilu bat ematen dio. Eta iruditzen zaigu, ba, bueno, egia da saiatu gerala lan ona eta sakona egiten, baina iruditzen zaigu hori dala nolabait ere konfirmazio bat. Orduan, ospatu dugu, postu gera eta, bueno, gozatzen ari gara.
Ue, baze, ona Manu hori entzuna alizatea. Besterik gabe, guk gure aldetik onaino, badugu oparitxo txiki bat zuretzat.
Eskerrik asko.
Herriako lantaldearen izenean, hemen barruan vale. Dago paria, ireki eta ea zer.
Lotxa ematen dit, eh? Hombre, honek ez dit ematen hain beste lotxa. Erabiliko ditut eta, hombre,
eskerrik asko. Hori oparia proposa, erabilgarria bintzat.
Bai.
Balio duen horrakoak. Beraz, Manu, eskerrik asko, gure gana etortzeagatik eta argitzen dokumentalaren parte izateagatik. Ea, honek ere munduan barna bideatzeko aukera izaten duen. Eta hori, eskerrik asko baita zuei ere kamararen bestaldean egon zareten hoi. Eta baita errealizazioan ibili diren Lara Madina Beitia, Ainara Rodil eta Nagore Arin lankidei. Beste bat arte.